Удыры халуун амар мында хүндэта манай радио санасахшат. Мүн удырымны манай дамжуулгын айлшын. Улыгшын нютага хаа гарвулты. Медицинын эрдэмэ кандидат. Бурят республикын габиятым шын Цэбэхшык Даржиевич Тыртуев. Сайм байна.
Сайм байна хүндэта радио шагнашат. Айона би тани намайя радио FM дамжуулгында өрүндэтнэ их баяртай байна.
Таныга ерхэнд баяртай бэтэл Цэбэхшык Даржиевич нэн түрүн. Анжа нютагтай танил суулттагжа гойх байнапта.
Би улугшин нютагай эсэгэрэ 2 дугаар 2 угай хүн болно гэшэв. А ба эжигэрэ мылын хамнигын угай заяктай сэнтигэн омгой хүн болно гэшэв. Тэгэл сашаал төрхөн нютагай ханахата төрхөн нютагай ханахата сэчхэл сошны лэгэн нанжин бодолну төржил ханаш яваха ханаш ажуугаа ямар хайхан гоё Таятад төрөөвэв гэж би сэгнэжил хода явагшав. Тэгээд л мөнөө хүндөт радио шагнашад би энэ тандаа энэ үлгшинхөө гарахан элита Буряды поэтесса Галина Базаржапова Дашаевага нэг шүлэг зориулж умшахамне. Ихийн боёнто дурунда илгэлэн үдэн явахадам төвийн халуун инкэрэлда Улгшин голне нютогне уужын дилхэте сасуухан уурах шарахан су ондоне игэн амтатай амтаяхан балшир нахны баярыя батруулын дамжын үргэлцэхэн хүсэл бодлым табижуулхан хангай таягам амарсайн уйтгар гашуудлы уйда уйлахан нюдым аршахан наадаха жаргаха уйдам наашагыж инкэрэхэн уугым урин жимне Уряне, буря донуде, ота аялга хатагалхан уулы хатанут амарсайн.
О, ямар гойхан шулык. Тэгэдэн манайна улыгшын нютаг, юнд улыгшын гэж нютаг нэртэйм, нэрэн ханхан бэл ямар тима түүхтэйб, холуботэйб гэж мандахор жүгэдда.
Улыгшын гэж нэр ханхан би болуоб гэхэд нэг ордонэ нэг гоя домог би ем. Чингис хан энэ Даятад агнар жабахада үлгшин шар нохойго үгэ хэлцэн гэдэг. Тэгээд л тэр хонь хош тэр цаг хай хойшл үлгшин гэж л энэ нютаг алдарсан. Тэгэд нөгөө талхан эрдэмтдэ хэлгшэрл тоологшдл үлгшин гэшмнэ хамнигын эвэн хэлэн дээрл горхон гэш. Бэр захан горхон булг гэйлда үлгчхан болно гэш. А их мөрөнчин үлүүн тэгэл энэ баргажин аймагт үлүүн үлгчхан гэж тийм гол би гэж мэднэх юм бий да.
Үлгчхан.
Тэгэл үлгшин ангимд шош олон горхоод голнууд энэ эвэн хамнигын хэлн хэ юм. Өшөө нэг жишээ гэхэд улятай гэж нэг их гоё үргэн газар би юм баян газар тэнд тэний уйлаатай гэшмнэ энэ намрэ сакта энэ горхон цоо шар намаанууда урч байх үеийе үлэн уйлаатай гэх шиг юм
аа уйлаатай би уйлаахан гэж ханах байна уйлаатай гэж аа уйлаатай за тигэд манай үлгшин нүтг их байгалиара ашаан булгуудара баян тигэ таанымны өрөнгөтнэ ажилтны хада бахал энэ арды центр восточной медицины гэдэг нэгтэй таахад бахал эмчин бүхэл энэ ногоогоро ашаан булгуудара хэрэглэж зуу хөтөл олж иж олон хуй эмнэж байна тигэдэр энэ байгалийн ашаанууд тухай танаар хань мэдхэн үгэ гэж мэдээд байна бдэ тигэл энэ тухай мандахор жүгэт
манай нь тохомны Улгшин Захаймын аймагын ордоор хэрвэл дууд акустын тосхон болны ха юм да. Тэгээд л ерхдөмд өндөр баба уулмны манига угтажл бид тэндэ залбираад өндөр бабанга эзэнд мөргөөд дээжэ өргөөд л хана дуран саша харга юмны өргөлжилнэ. Үзүсгэлэнт хаяхан баягаалмны урм баяр досоошны хэрэгэн ха юм да. Би төрхөн нутагаанга баягаал тухай хөөрөх ханатай байна. Тодор хэлэх үлгшинэ эмтэ домтай аршаанууд тухай хэлэх юм. Тэгээд л үлгшин нутгаа хой таталд хонгор уул хөхөрн харагдана. Тэнд хонгор уулын олыны үні заяна ябықшы, бүйе хәжір олқы хүшуыру алдарттай хонғыр олын аршан кіжі бейім.
Улықшынды.
Улықшынды, улықшынды әтір қойтталдың, томай оғылы қырттады байқы. Менға...
Түнкінді баға хонғыр олы кіж аршан бері.
Үндіш, маңай хонғыр олы. Менға зорған зон найын, далайға дейшейім.
Үндірте.
Үндір-үндір. Түнді, ин аршанды, ғырнуыд бариктаты, торқыды орықор, ванны корпусға елді бейім. Ине аршан, ине хуны, ине уйым үшін состав гүніпті, тегеділ үші нюрғыны, остахондроз гүші хүліні, тегеділ үн арғыны ба, еліңғыя ошыны үбішін өтті. Бронхит, асмы гүші бейж олын үбішін өтті, ехі тоқты. Тінді ғанцы, торқысош орғы бүші аршана хүртік үйімші. Тегеділ аршаны оғы хүйтін қадын зағын бөлет кетші болқы, хүйтін орш оқыды болқы қамау көйім.
А тегед, ниндімне улықшын әйтір, хонғыр ол аршанды шығыды баға орын олын сейір бөні көпті, ямар юхүш болық көп, юхүш болқы бүгіжі тірен тұхан ғыны орын нүтіғай хүн қадаманда хор жүгіт, әзінен күндім бөйім.
Улықшын әңгіш зоң бұд-бұд өтірі аршанды ашық көй, үдір ғырғат ябықшы байғайым. Ені зоны сақтынығы пақшат күж үдір мүдінікен бітті дайына аршан оғынды оржы болық көйсақ. Дегетші баға түрсіт қоғын үдір кеж байға, дегетлі еде қолы бүлдетлі үлікшін аршанда ябықшыйым. Ені қоңғыр өлің аршан үлікшін өң құриот моды болқы. Қарғайнінші наша әйін саша нігі зағы мошық болқы тұнды, машин оазық жемі құрқұр деймілді. Езінен қоңғыр олың үзінгеші дегеділі дінді ұшолы дейжі үргөт, залбырат, бұрқында мүргөт, дінді ем қойым байқытыр мүргікші қазыр. Дегеділі дірігірін өтсіғол амыршыл ешілгі еміш.
Дегеділі аршан дамырқыдары баға құныт мұны бұшы тәмінтімді қылтығы өдірі ғарқы, қылтығы өдірі бұғы, долу, ғұрбы долу, құсығы ғыдығы. Айындымны ямыр темі, үні шанға ашан өттірі ғұрбы долу қонжы, ех ұдан сон ашан апқат баға бойынды, ех үхінді, айындымны құды қонжы болқым.
Аршанды ғарқыдал үні күншін өрінгі шадылы мүдетілі байқа Батырқайлы ны табы, долы, юхы гэдлі, яғы юндік бүхіт ны орт-ұрдың ға, орты сағы ға қойшыл бұрят монғыл зүншінел ны нечет ны то, ны тару, хайынгыжы толықшы ем. Дегедлі мұныш сақты ны қаражызы күділ ны бұрят көншінел елінғы яны ге, нағаттайшық күгі, донды нағынай көгі, зүй қатқы ұлғы, массаж құлғы, Қодол үні үйі долу арбыны кетіп еқі. Найыма арбы күхін көн қомыршы кейіп.
Ордуды ша курсы күдің арбыл ұдыр кетіп үші тәбек шым түсілтел бұшы бұхы емінді.
Тәттіндіні қонғыр олың аршанды еркідейіні ерхін үдірту, ябық үдірту, торқысоғы орғыны хүргі ем. Юндың бүхідіні ершебат қарғайда зағын хип-хап, зағын хүйті апқаға болғауым жылқы хүргді.
Танайшын үлгішнөршін торқыд орғы кәтхілні. Манай санығыда баралғығы кәтхілхін баныда, ван апқыда.
Торқыд орғы кәтшін үнінде бұрядығы үлгішнөршін жын әрігірі кілі бұл ваныда орғы кәтшін. Бей үні бұрядшылжы кілні үлжі бәйінді кәтшін.
А манай шын баралғығы кәтхілхін, баралғыж бәнімді кәтшін. Құртығыды болға баралғығыды кәт. Ғой. Аршан бігі жа.
Бі шо хонғыр ұлтыға қазақын шо хөрді ху. Юнгын хүнч ошқыды өні ғанирқы байқа. Тегел тір аршамны тір әл екі қадайын ойору ол монтажы қаршыл екі әл бұрылың ұрдықшы ем. Тегел түнді нігі ванны корпусға елді баряты. Ойыр ванны. Тегел түнді қажудым екі түмір бақтым жы. Йомкізге елді. Түнді ғала түлі Қалағатлы тегеділ ваныға тарулат орғы еміш. тэгэл энэ ван соохон гараадла тэр гэртээ шуудла амраадла тэгэл энэ ихэл гоёсаг гоё гэгшилдэ бүр энэ хонгор уулад амархад шнял энэ хошийн хончуухан өнөр энэ шобо шанхарэ энэ гоёор жиргэж байхад л бүрл бурханы оронд байноуг гэж ханахад ханах юмш энэ шнял зүвл гэж би ханагшав.
Энэ улаан удахон олон энэ машин юн хүйэн хэ телефон хо амархад их гоё байха. Далдалхан аршанд би дошод амархад хойто хойто гол аршан хөвөтийн аршан өшөө бүрэш хол дэше. Тихэдэн тэнд телефон барик кэйм гоё.
Тэм тэм би тэр гэртэр аршанандар явахан би амрахан би хөө мөдөхөв их гоё газар гэж баян газар гэж орхотой олон хүн зонтой их хайн зонтой хүн тийм гол гэж би атаглаа юм бие.
А тэр хонгор уулын ашааны хажуугаар малчд байхаг уу?
Хонгор уулын хажуугаар малчд байха. Тэгээд л ирээд л заазуухан энэ нөх сүсүгээ заахан тэнэнэн заахан апшитихэш.
Чэс мөнөө гар хан сүсгээ зунаа сагт ихэд ямар гоё юм те бахал. Бахал бүе юмнэр харгалхаад тэгэхэд ба тараг сүүрж байхад гоё л да.
Нөх экологичск сүвэр дэнгэнэбтэ.
А тэгээд тэнд анай югэр тэр юунд энэ юм дээр байна хэмдэ ба 1680 мод гэдэг хэлбэр та юм нэ хонгор уулын нэ
талын хадэш
талын хадэш
өндөр өндөр
тэгэхдээ энэ хөвтийн тэр утаад юу нэ талахын хөвтийн аршаанд их арс юун урган хэмдэ юу нэ ханджай юм яг шавшат л эндэм нэ тийм ногоонууд ургах шиг мгүү
тэндэс нэ ногоонууд илбэг өндөр хонгор уулын дэс нэ юун энэ хонгор уулын горхны хажууд нь ч нэг төмөйн хүүл гэж ургах ихээр. Тэгэл өшөө шондоо доогоороо өшөө шаяганга. Тэгэд өшөө дэше нөш арса нөш можжевельник нь бутэрсних дэше өшөө санах нь ургах шиг юм. Тэгэл энэ уулынгаа игээ хонгор уулынгаа ороод гархадшнил энэ оройны энэ төп төвхөр нэг л стол чинти юм. Тэгээд тэрэн дээр нэг хөдөө юм байх нуурнууд байха. Них гоё. Тэгээд сааша харагдаж чинь ондоо гоё 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 л тийм юм баягалдаа нэг шинжтэй байгаал харагдах юм. Миний ханаад зөв хөдөл тэр такс тэр тал руу хол бушх нь л бэдэрнэ сүжанх байна гэж.
Аа. Айна төмөний хүүлэр төмөний хүүл аяган гарсан ямар үед суглуулж авахд хэ юм гэж. Баха тэр саксон цуглуулж авах гэж шуушалаа.
Энэ эмтэ домтой ногоон ургамлнуудын саксон цуглуулах гэшэд нэ их зүвгэш их жишээнийн ногоогийн намаагийн жимсийн хэрэглэвэл энэ 15-ны харын сагт хэн. Энэ сагташны хуу ногоон дангаш игэл эмтэ шимтэ хүшинийн дэше гарах нь хард татуулаад жишээнийн ногоон өндөх цуглуулах гэвэл
намартаг уу
өндөх намартайш тэр ижээшэд байхад юм нэ харын ночи нэг дүүрэн байхад ордоорхлоход полнолууж гэнэ энэ ногооны ургамлааш хүшиний хуу доошоорч нэ гэж өндөх рүүгээ тэгээд энэ ногоо юм хатавал энэ нарандор хатааны хэрэггүй юм дэмгэхэд наран дор нуушил хүштэй
биологи
гаршна гэж тэгэл нэг л сарын сог нэг халхавшд орол энэ халчин да хатагш юм энэ ногоо бүлэн байнавгад хайшингад адаглах гэхэд ногоон чинь харшганах игээд энэ гарцоого энэ имэрхэд шинэ энэ бүлэн гэж мэдэхш
энэ халхай бахагээд түгээд тий наран дэх хатаач бол шапшар юм бол гандаршан юм шиг болоод а тэр ятал гэрсө уруулаад хөрөөхөнд сквозняк гэж байгаад хатаахад ял ноб ногоон зандал өгш гэв. Энэ тэмээний хүүл гэшэр их онирхоод байна. Тэмээний хүүл шанаа дөгшвшээ.
Тэмээний хүүл чинь шанаа дөгш юм. Тэр югэр энэ холтой юм болно гэж. Тэгээ тэр модынч болох юмаагүй. Модынчны жижигнээр нэ хурс том хутгаар жижитгэхэд бусалгаад уугшаа юм. Энэ тэмэн хулчэнэ энэ мэнэ нэ зазу нэ ой тэгар зазу хэн ябахада атаглахадам нэ энэ холэ бүтгэдэл их хайн улгшын орчин чэнэ хөдөөдөг хамарта лагнаж япол холэ гобдбол юг энэ тэмэн хулэ зайлах угэ болбол энэ халураха алергэшэм нэ илбэк юмда ина алер тухай хэлэхэ алер хасо юнгош ноч салицлаад гэж байх шиг юм. Но мөнөө нэ часпирин гэж хүмүүс давтаа. Алер ха шана жоогадла намагын. Угэ ха жимсэн чи жиж болно. Хулроодло тэгэл температурашнил нормально болол хэр юм болчих ш.
А юнэ блэ тэмэнэ хулр хологоор зайлах гэн хэм та хүртэж болох юм. Өгшм.
Болох болох болох. Хамаагүй болох.
Тэгээ тэр юунд уран дүрс төрч явах дараа тэмээний хөл ургаж байх юм перви хараа гэн төрөө шинжээ хараа тэл хашига төгшөмд хух хатхууртай юу те тэгээд ямар үед нь төгшөм ба тэрэний мэдгэ байгаад
энэ тэмээний хөлшний намар тэш дүтүд августус төгш юм тэрэнийшний нэ хатхууртай хадан энэ ночи нэг архан зузаан бэлэм дот но верхон кагнад тэгэл нухур сух тухаар лэгэл зулах юм ш. Угүй хаш шууд ашинхэн дэвэн жижит гэх юм шигэд. Тэгэл төмэн хуулны бүлэн болно гэж. Төмэн хуулын энэ шне норгоогүй ха дан гихэн наранда тавиагүй хаал нэг 5 жилсо идэх хүчтэй байха.
Тэгэд манай захаминд дээр төмэн хуул хүнд гертэ дээр юун дээр үдэн дээр өлгөөтэй бөхш шал ба хатхууртай хатан ч нэг байлаа.
Энэ шне
ямар утгатай байна вэ?
Утганы дүнгөг бөхөд энэ төмөний хөлчний ноч нэг эфир на тоо гэж гаргах шиг юм. Тэр тоошны агаар собай энэ хуу юм микроб юм үгэх нь тэгэл энэ ногоон ургамал байхада хатан ч хамаагүй энэ ночл гэр сошиа би энергетик гэлдэ. Энийн хайжруул нэг ийм утгатай юм. Тэгээд энэ өөдөн дээр үлгэхэд чинь тэндэрч нь шигтэггүй. Игээл хайн.
Харамжтай. Харамжтай
гарах. Аа тийм байна. Энэ гурван утгатай болно гэшээ.
За за. Энэ аяганга бета тоор баха мал дээр байх дараа ханнав юу нэ? Охны эргэ дээр гэр шууд аяганга нуудаас суглуулад л тэр хаяа ягаан цэсгүүдэ гарж явах дээр нам юуны зоны хул юунда хатшууд цэсгэний уншууд байхтан бал асраад л сразу пешн дээр тавиад гэрээ утарж байх юмд байл.
Зуб зуб аяганга гэшмний ночи чабри зүгэ ха нэг ордорхол темжан болзууч гэж нэртэй юм. Энэ шинэ бахал нэ
ханьяатан тэнгэ.
Ба эфир нэ тохнууд гаргах ханьяатан дэлгэн хэн зүйлнүүд нэгэн болно гэж. Бахал хатахада тэр л ошол наран дор бишл тэгэл хатах ёотой.
За за. Тэгэд өшөө ямар аршаанууд гэж 5 аршаан гэж дугаараа хөрлж байгаа юм лээ.
Би н аршаан аршаан гэж үгүй дулаа өшөө дашин аршаан тухай хөр юм да. Юм энэ улгшин чинь ганцаар шинэ хонгор уулын аршаан биш. Тэгэд өшөө нэг хайхны аршаан гэж байха.
Хайхны?
Хайхны аршаан. Хайхны аршаан гэж юм нэ энэ улгшин хол биш. Мөн энэ улгшин чинь нэ гэр баригта хар их ут болоод энэ аршаангамд тулс хөрш километр бага нэг хагад километр шиг үгэж ханамар бахал нэг их хатын хормайд нэг их л гоё газартал нэг бахал аршаан мандаж байх шиг юм. Тэр аршаана дэргэдэг гэр дорн барята дээр нэг булгаамч байгаа нэг зуна байх нэг барилгынуд байха.
Тэгээд энэ хайхны аршаанд нэг хургуулын өхивүүд юмдууд игээд манай юм дээр бүш дээр далхын аршаанд оршоход харж явах дараа янав. Тэгээд манай санагада туурд төр бахал юртнуудын барят өхивүүд хургуулын өхивүүд шууд амруулна барьнах юм анаа үлгэрийн аршаанууд ч явашхаг өхивүүд.
Энэ хайхны аршааны тэр хажууд нэг томхон гэрнүүд барьятай юм тэндэшний зуны гарш өхивүүд амрагш тэгэл энэ бахатэнд нэг үед барилташнууд спортсмен го тэндэ шууд нэг зуны ночи нэг ордор хөвөл сбор гэлдэ. Тэгэл тэндэ шул тренировка юм аа хөх гүй хахарай хатар гоё газар тал ихэл амжилттай. Яг
нэ уушхан хэн.
Уушхан да хэн хоолой да хэн аршаан гэш.
Гүй гүй хөдөг нэм ганца уушхаа гээгээд энэ гоё агаарта сбор их жив хата уушхан ямар их гоёор амар яхаа гоё амар хагаж.
Би өшөө аюуна би өшөө нэг торхо ван схайшин гэдэг нь зөвөр апхав гэж хэлэх анатай тухайн хэлэг юм бид та нэг 5 7 гэд тэгээд хүн чинь нөө өлөгшнээ зон гэйл та энэ нэр дэрүүгээ н дан халуунаар төлөнгөөгөр нэг л нэг миний ханахад л нэг гушаа 36 градус
болцор
бүлэтгэд урагш юм орохдоо нэг хай ажиллахад л 3 5 минут ажиллах. Өдөрт нэг ташин. Тэгэл 2 ч 3 ч 4 заазуух нэг 2 нэмээгээд нэмээгээд л нэг 15 минут хөрсөр болно. Тэгэд 20 минут нэг залуу шиг хүнөт болох л да 20 минут хамаагүй. Тэгэл хөлдөн торхонгоо хөлдөн эсэдл ошоол төр гэрсогол хөвтөхш. Тэг л
баа буя гамнах хэрэгтэй тийм үү?
Буя гамнах хэрэгтэй хэрэгтэй.
Улаалха бид нөгөө заахан бахан байгаад аршаанд баралх явшхам нэг хэлэр тэмнэх ху өвлэн гол хөвсөс олуулж авшив хатарил нохон носки гава тэрэнэ юг ава гэдэл зүнэ сагт юнд тон носки нохон носки юнд авхлах бол юм дайм ха айхон аймхон гэж энэ баралхны хөлд буе тийм ху улаахна
зүб 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 тэгээд энэ баралханыг нэвтэлдэ тохолдож буе гамнах тэ ношходо би мөнөө би захан заханда нэлен нэхнийг маамыга папыга төвөйг дахаад захамын аршаанаар яваа тэр санагын чаршаан бол болхын аршаан гэд бэ гшэн жонгор байн аршаанд яваа тэгэл мөнөө миний ханахадам нэлен аршаанда төшөрөхөд бол төвөй төгөл энэ маха борсолхош маха борсолхо гэшмдэл нөөч нэг утахнаар хэршээл нэг утаатай нэг оогорт уяхш тэгэл тэрэшнийл хатаад л бахал нэг энэшний монгол зоны монгол ардууд бүр хөдөн 1100 жил урдтай бүлэч байсан зүйл хэм да тэгэл борсол махашны муудахш үгэ хөдөш үний болоо хаал амта шинтэн тэрэл занда үлтэй болно гэж.
Тэгэд анахада норгоогоо дептэйгээд хашингад сошиж байх шиг ингээд тур бид нэг борс мөн хүн борс шиг нэгэл да хорсгол дий нэгтэй. Тэр миний багны ханда бахал нэг борс ханнав. Тэрэнэ ухансуур шихад сошиж байж л хэршиж бэх шиг гүвдэл. Гуру юм ханнаг.
Харин миний ханахада тоож олон үний удаан болчоод мен ерөөгэ тоорога хэгдэшнийл ухамсаа дептэл нэшнийлгээд бүл нэг сошиж шийхэж байгаа би бүр ханнаггүй би.
Бид мор шарах яч жим байгааг өвд та шанахан шарах.
Тэг мөнөө хүн чинь аршаанд гарахдаа л нэг томхон юу гастроли юм аваад л тэрэн цогоо мах юм өхэд орхон цогоо ашаа тавьж чинь. Тэр газар дур гарш байхан энэ аршаан ангасны аршаан чинь энэ хүйтэн хэм да. Тэгэл муудах яах гэж байггүй.
Зайха дав хатэр шүрч аваад
яа. Зайхан дав хатэр хэм болно да заазуухан.
Тэ мөнөө та хүмнэ валета шиш нэхэлж нэн ушо тэр уй хэн мөн хөнцөөг ух уй мэхэд явхад би их муудах гэ удаан аваад явна гэж баал.
Но манай энэ улгшинд урдны тэр уй хэн мөн хэ гэж би хараагүй бэ. Но хавья гэж байх нэг төйсгээд байх тэр энэ төвийг юм өхэд явахсан. Ной харкын юмцоошны юмчны муудаггүй тэр нэ агарын хэн тэгэл үний удаан хатагалж байхад болно гэх юм да. Тэгээд өшөө шинэ миний анахад энэ төв юм нэ арахар нэг мөн хоёх тэр арахан цогоо юм өгөхөд баалаад үний хооны муудаггүй. Энэ ханахад л урдна мөнөөс хомор шиг болж байгаа наршааны хажууд л энэ санагын чаршаанд энэ Янгарвэ гаршаанд нүлгшний аршаанд нэг уян хархан нэг шанагнууд байх.
Модор шалгаатай гээд бариултай
модор. Тийм ээ. Өнө төрмнөгүй болчоо. Нэг л банкдад байх. Шил бах.
шыл банкым нэмдирет тигэ бахан тэндэ хуне хуунис гор япха яхата айтхата бошротла тигэдэн ашанда гархада тел азамбага алва хата жабат ошнып тимго юга талха сухарик болгогот хатага та башташха
ага би бахан мунош улушнор шингэн азамбага ихэр л хатагшим би эн төвитөгөл заханда заханда лошодла на юнгдер нгалдер тогон дер нэг югэр нэг харгана шога нэг захан юм бариалла тэр югэ нэг хуурхш игэн хайнин төви хэлгшэн нэ ишмэн хан дим гэж но мине идэ цөхөдл жин шини самтайха тэгэл тренигэл хуурал термитэхш тэнд манай нэг тэнд нэг тулдур самбу гэж нэг абгаягэд манай нэг ойрч их дархан хүн бай хан дим тэр нэг газар мөнөш болсэр би хашта өөрөө хэн нэг гар терм ерүүлхэд ч нэг ой төргөнөр ирдэл нэг л нэг хоёр бидро замба нэг хүдээ нэг гушаа дөшөөд минутсал термдэд хаягш хамда би өшөө нэг адаглахад юм нэг манай хөрш төви байха тэр шил баха нэг замбага хураад нэ ултулхдын харахад юм нэг гар нэг төхрөн шулуу
терм
гэл ирдүүлж байха өнөө нэрдүүлэл нэг стахаг
замбагаар
нэг стахаг замбагаар гага тэгэл тэр замбагаал бодорхой өнөөч архан мөн хөнцөөгөө хэдл гарахш тэгэд өшөө нэ аршаанд гарахдаа нэг тохоо шарлуулах гэж урд нь юм бориадууд байгаа юм шиг мөнөөч тийм үгүйх шта шарлуулах тохоо гэж
банк соого юмдүүдээ хаваад явж нэг бүлэн хараад тоо албат я тоо шарлуулж авах шарлуулах тоон үний бүрдэггэ
тийм
ээ да юу мест захазлах гээл да зөнгөсөө юмнд ихэд аваад явхалаар гэж тэгээд энэ хайхан аршаанда дугаарыг хонгоруул аршаанда гэн хуу трактор уазик юм явашна тийм мороор мөнөө хүнүүд аршаанда гарах хүн баал усон тийм үгүй
но хонгоруул гашшны тэр 20 минутын хоглоохон тэндэшний уазик трактор гаршиха джипш гаршиха тэгэд биш аршаан учнын энэ хайхан аршаан би хүн нэг би бүлгшин цогоо шаху болчо тэр үлгшнэнг хажуу хүмүүш хатан уулын гэж аршаан би
хатан уулын
аршаан гэ тэр үлгшин дорохдошны баруунтай хэ нэг уул байха тэндэшний гоё нэг бисед гэнэд мөн вариатай нэг мөргөх юм на газар тэгэл трэйн одол нэг хөдөөх нэг 200 метр ошх юм ааш тэндэл нэг атха шулуун сохол аршаан чин бурьялаад гарч байха
хоо идэм нэг хүйтэн аршаанууд болно
энэ хатан уулын чинь миний мэдхийн энэ бахал энэ уушханэл аршаан гэж ханна би тийм их шинжилэг баймалдаа үлгшин аршаанууд энэ аршаануудын тон илэр тодорхойлох гэвэл энэ Томский научный исследовательский институт гэж би юм. Тэнд л абаш бүлэж тэдэшнийл хуу энэ юн хэ бүрдхэн ямар энэ микроэлемент нууд байна, ямар энэ химический зүйл нууд байна гэх хуу гаргаха. Тэгэл тэрэн хэл энэ ноч нэг радиоактивность гэж байх юм. Тэрэн үзэх тэгэл хуулдан нэг л юн их нэг саара ирэх. Энэ тэгэл тэр сархэн состав мэдээд эмчин кунчны юунэ гэж заахан яахан тодорхойлох багсаах гээлдэ. Тэд аршаан учны тэд өлөгшнээ захаймны шхуул үн урдны ха хүн 100 жилийн зонэл мэдээж болчин юм да. Юунэ гэж уху ойлгостой.
Манай Викул Шагдорович санагын нэг хужрын аршаан нэгэ тодроо дорхо борьлаад гарахдаа эндэхэн тэр борны ингээд гараад игээд мондойгод юм нүү дэшээ борны гарших юм гэж. Тэгээ тэр борын аваад итгэхэд ял амтайхан. Тэгээ тэр бороорон нөө ши нюур таш авахад гарах уу дош авахад их хэнг нэ. Тэгэхэд баатар нэг толт гэ заахан горхон санахсом нэ урж байх юм тэ мөнө хай бахал тэр гобеленч ц ой нэрин гэнтэ гаргаждах юм болч тааж нэ. Юм гэнэ. Тэр толтын шавар баха хүнүүд өвдөгтөө няж их суставын өвдөхөд их тохолно гэж. А энэ аршаанууд тийм шавар шавах тийм юм байхаг уу? Али ганц л хүртэхэд энэ торход орох гэдэг юм даа.
Но өлөгшний аршаанууд хүртэх торхос орох тед би энэ тийм шавар үгэл да.
Шавар. Тэгэд мөнөө бид мөнөө хайхан нэг хайхан дүү шаганаад амралтав яа. Тэгэдэн булат бадмаа юувэ? Хөхийн донгодон гэж дүү шаганы да.
Ерсэг нэмэ долдин дээр Нютагангийн радио. Нема долгин дээр Нютагангийн радио.
За хүндэтэн манай радио сонсогчдод өршөө дахин хануулъя. Манай студийн эршин Зибикшүб Даржиш Төртүев, медицинын эрдэмэ кандидат, Бурят Республикын авиаты эмшин. Тэгэхэд бид нар үлгшин Нютага аршаанута амарха яхо гуримтхай хөрөлдөж байгаатай хөрөлгөө өргөлжлүүлдэ. Сашин Зибикшүб Даржиш та нар мөн үү? Аршаан хадын
хатан уулын
аршаан тухай хөрөлдөж байгаа бтэ ха. Тэгээд энэ аршаануудаа амархдаа тэр зурм ямар юг аваад орших байх вэ гэдэг хүнүүд бид нэр ондоо нүтгэ зонууд гээд аваад орохлоо тийм хориул ямар нүд өшөө байх шиг манда ханаар товшхноор хөрж үгэтэй нэ мөн нам их хонёрхолтой зугаа болоод байна хонгоруул тухай хайхны аршаан их гоё аршаанууд гэж өшөө ямар аршаанууд цаанан
үлгшнэл эгэн хүн зоны явгш амрах шаршаанд гэшмний өндөр бабай хайхан аршаан болно гэж. Энэ аршаан тошходо тийж их хориул гэж их байхгүй, хогтугаар гарахны хэрэггүй. Тэгэл ирээл энэ зурам болгох гэж хүүний дураар тийм шанга занчалтатай үгүй юм. Энэ улд гараад л тэг сүүгээр гөхөш, тохоор гөхөш. Тэгэл энэ ижих юм конфет юм. Тэгэл санзаага бадруулаад л залбираал тэр бурхан анг ордотой.
Хороого хөх.
Хороого хөхөш.
Тэгэхээр бага залбирш явах дээр л аршаан энэ аршаан манда бүх бүхий тамирэмнэ харалцаж байгалдаа гэж л бахал ихэр мөргөж досоого бүхийгөрөө хөвгдөж энэ хайхан нутагта мөргөж энэ хайхан аршаануудын эзэт хандаж гуйл тэрх гэж тийм хайхан замчил байх юм да. Тэгээд энэ аршаануудаа хашиг яаж тахинав?
Энэ үлгшэнд энэ хонгоруул энэ шинэ дих ташилгатай уу гэж энэ шинэ өдрийн гаргаад хонгоруулаад энэ тэр дорн умчлагхэд дээр гарагш юм. Их тугаар хэлээ бол 1680 метрын далайн дээр тэгэл явхада нэлийн холошгол болчих юм л да. Явгаар шихуун гаршигш юм заахан нэг тоорд гэж нюргааран мориор шагарха хамаагүй. Но тэрийн одоо мөнөө лоредэн трактор шагар гаршина гэж би дулаа хэм би тэгэл энэ зууны сагта болох юм л да. Их мөргөл гоё. Ташил ташаха болно.
Тэгээд энэ бид ол юм гэж аршаанууд эгэ их хүсний намартаа амархад хайн гэж л манай нутгаа зонгот хөсөр бинх юм да. Нэний аюутай холбоотой байна гэж манай хоршогтой.
Энэ ши их зүв байш намар сагта нэг рих гэж саг би гэж мэддэв тох. Энэ сагтал нь ху дэлхэн ямарш гол горхон их л энэ шижитэ хүсэтэ домтай болно гэдэл. Энэ манай Захамын аршин игэл энэ өвх хулха дүргэл намарагийн амарлт болол тэгэл энэ л рих сагтал игэ тудна гэш. Энэ буйндын их хайн гэш. Энэ би энэ эмчин хүн хада адаглахад мнял энэ хэр шир болол энэ аршаанд гараад амарш байхан өвд хөксөл энэ наая хол гараал их л хөнгөн хүлтэй нэг л нэг шок зугаатай хөшүүтэй л нэг явна гэж. Энэ шинэ их зүв байна гэж.
Тэгээ нутгаан ачастай тед бахал мөнөө өөрөнг л нутгаал ашаанууд их им дом болно гэж мөнөө хөшшүүлээ шагнахад хул ондоо тэр хайхан курорт хараад л намнаад гიშх бүшл нутгаангаал ашаануудтай явхаа нутгаал ашаан л их хүртэй шидтэй тухтай гэж ходол мөнөө хөсөж байна.
Зуб зуб юундэв гэхэд энэ хол аршаан дошбол энэ нөөш адаптац гэж байна юм да. Хол ашбол энэ халуун орон дошбол энэ буйшны нэг 4-5 хоног л энэ өөрийн хуушин хэмжээд орох хэрэгтэй. Тэгэл хэмжээд ороод тэр нэг хүдэ хоноо л хөргө явах цаг болчихно гэж. Тэгэл нөтөгийн аршаан хаал үлүү юм үгүй гэж би бодогшв.
Зуб тасв. Тэгэт тугаарэ шохолж байгаа нэг өндөр баавын аршаан би гэж хаа. Тэгэхэд өндөр баавын аршаан тухай би нэгж дуулаа гэв байна. Хөрж өгдөө юм
да. Өндөр баавын аршаан гэж би юм. Тэгээд тэр шил энэ өндөр хавсагын игэн ойор хол урж байг шиг юм. Тэрэний би энэ нүдэнэ хотын гэж би дуулаа хэм би мөн энэ хөлөх байна. Тэр харгааны жих ирд зүг зүг л хартаад байг шим мэдэхгүй хүн тэр өндөр баавын аршаанд ошооны хэрэггүй их л мэдэх хүн ошго ятаа юм. Би ийж хэргийлэх байна. Тэгэл өндөр баавын тухай юм гэж хэлээ хаабла. Тэгэл энэ өндөр баавын гэшмнэл энэ изнийн ород хасаг гэж юм. Энэ домогийн дүнд юм бүгд гэхэд энэ монгол хоо ахад өнөр энэ сэргүүт намнуулж байгаана. Даян дээрх өндөр баавы гэл тэгэл энэ уулын хаяад хоргоч хамгийн буряад байгаа юм. Тэгэл энэ тэмээтэй байгаа. Тэгэл тэнд хоргодод байхын энэ монгол сэргүүдэ өнгөрш явхад энэ тэмээний буушараад л монголнууч нь хөргө иргээл тэд тэр хөөе хамгийн алж шөө. Тэр хана хайшал энэ тэр орд хасаг энэ эзгийн эзнийн болоод өндөр бабайн хаая үзэгдэх шиг гэх шиг юм. Нэг орд нэг хасаг малгайтай хасаг погонтой явах гэнэ. Тэгэл энэ манай өлөгшн зон энэ баянд явахад армид явахад өндөр бабайд мөргөөл их их амжилттай дүшин нэг дүшин таман оны даянд явахан өндөр бабайд мөргөөн хүний ихэмчин мэн дамар гэртэ ирээд үүний удаан жаргалтай хууга. Тэгэл армид шашхад бол залуушул тэндэ мөргөөл явагш юм. Тэр тугаар хэлгшээр юмнал нууш төвэн буучараад л монголнууд монгол цэргүүд л овьёроо далдчоо гэхэд л тэр энэ хойш тэмээ энэ өндөр бабын даваагаар ба ихнэрнүүд болохгүй гэж байгаа юм. Тэгэл тэр хаан тэр дээгүр тоориж ерхэн тэр гэнэ хойш л тэмээ нь захамын дүн нүгэй их юм да. Тэмээ шал орохо болоо юм тэр энэ хойш. А хуулдын энэ 20 жилийн ишээр гүгэхгүй их ламлар унчлагхэд их нэрнүүдийн энэ их нэрнүүдэд явахын хориулын болиулаа юм. Тэгэл их нэрнүүд чинь явж мөн хуу их гоё хэн харгай их юм да.
Тэгэд энэ их нэрнүүдэд явуулахда хориултай гэх юм бид бах нэг юм юм дуулан байна. Их нэрнүүд гарж болоход ихдэн хөөлтэй их нэрнүүд өөрөө нүтгэ их нэр хөөлтэй гарахд болох гэж а төрүшинчё тэр хамган болгож бэри басхад явашхад тем хэлтэгэр уруулхад баа тийм шангахан байх юм гэж.
Өндөр бавад тийм хорил үгүй юм. Энэ их өмчлөгөхэд хуу энэ заха юм гээл да.
За. Тэгэд юм а тэр бахал югын манай Батархан уулд бас ханагын энэ өндөр бавад л шингэ ашхад шулуугийн гоо шарагийн гоо авжа мөн хөнсөө ойод аваад ашхад ернэх юм да. Тэгэхэд энэ сэрэгшэд баа тийм юм блэ талисман.
Тийм.
Зүтгэр аваж шууд. Тэгээ трэйнэ гэдэргэн заавал ал өрүүлэх хэрэгтэй тийм үү? Аль аваад ба явж байхад болох юм гоо трэйни.
Хари өндөр баба тийм шанга хорил үгэл да.
Аха бид нэг Николай Чимитович Шабаев манда хайхан конотро хөхөн хоёр хөхөн гэд өндөр бабын цаанахан дотор хоёр хад бэг шигэв. Трэйнэ шулуугийн авхада хүнээр авхуулах юм гэнэ. Тэр нүтгэ тавынуудаар гэлдэ. Өөрөө шууд эхнэр хүн тэрэний авгэ. Нүтгэ хүнүүдээр авхуулаад тэр шулуугийн аваа тэр мастопати эхнэрнүүдээ өвшин юунд хөхөө тэр шулуугаар нь тавьж эмнээд гэдэргэн алва тэрэний аваач гэдэргэн орчих юм гэж тийм юм дуулаад байна уу хайхан.
Но энэшний зүв гэхэд болно. Юунд гэхэд энэ нүтгэ ангашны эзэнэ хүснийн энэ талисман гэдэг гүнчний их ижиг гэхдээ ямар шүвшин чинь энэ хайм болох тийм төргөдөг шиг төргөн хайм болох шиг юм.
Тэр баха ихнэ их эрдэмтэд юм эмшид гээлдэ. Хоёр өвшин өгүүнүүд ихэрлэ нэгэн өдөртөө би өдөртөө хайм болж байна би өдөртөө илүүр байна гэдгийг хэлж байсан. Бүлэгнийн их төргөн бушуу эмнэлгэд ороо гэж нөгөөтний мингл эмээ угаадла тийм өгнүүд ихлэгэ бүлгэн өвшөнтэй хүнүүдний удаан эмнэгтэй гэж баа тийм юу дуулан байна тэр өөрийгөө багал програм хэж би их илүүр би их хүштэп гэж баа өөртөө хэлж ах хэрэгтэй гэж
зөв.
Тэгээд мөнөө нэг та нарыгэд юуг ардэ эмнэлгэх нэг та юм гэд тибетский народны медицинаг ардэ эмнэлгэх массаж хэнэвтэ тэгэхдэн тэр хоньны юм гэд багшвшал юм дорхо
жин
дорхо тийм юм хэх шөө өөрөө
би өөрөө тийм юм хэнүгэ би энэ жин юм тавих шиг их шохол зүйл юм да энэ ноч нэг бүтбүту ямар шүхэн тийм тэгээд тийш болохгүй алгадуулах ш изэттэн тэгэл специально на посвящение гэлд орлоор хэлбэл энэ инэнийшний нэг боошоогад архан чууга нэг л гарта нэг юм дүйтэй хүн гэх хэрэгтэй юм. Энэ би энэ нэлийн харагшаан билдэн өлөгшөнд энэ жин тавихын ортонин чи их тавьж байгаа мөнөөш хомор шиг но тавина баха. Жингэ шишнил энэ түргэн нөч гаргаадла энэ өвдөхөн зүрхний зүрхэнд илгэний илгэнд гэл энэ өвшөнхөнэ буйнд няга дээрхэн түргэн энэ ориож шаха тэгэл хөвтөх юм шин но хөвтөхдөө нэг хөдөө төсөнөвш нэг ханаа зөхөд нэг час хоёр час хөвтөл хөлдөн зарим хүн чинь энэ урдны дих жинга хэн хөхдөө нэг бор горил гэж байж буйнд нөч нэг арахны порогийг л дардархал тэрэний ханап тэгээд ягаад хэгш мөнөөс тэгэл хөвтөгш юм л дахул до намарш өдөр сүтгэш хөвтөх тэгэл энэ эмчинхүн хада миний бодоод зөхөд энэ жинга шимнэ ноч нэг л муу юм буйны гаргана гэж би ханагшав нэг л нэг хөлө хаал мембрана гэж л да градиент концентрац гэл тэгэл муу юмш нааша гараад тэгэл хүн чинь нэгэл хайм болчихно ганцчны н хоннежм биш шо нэг яманы жингэж байха тэгэд би шо н харахад наду юуны өхрөө жингэж би харахша юм бие заханда тэгэл энэчнэл төбөт имнэлгийн биш ардэ бурятэ имнэлгийн зүйл гэж болно
тихэдэн манай бабамны халч дараад гэдэг бурадархал нэхэмдүүд парализоваац болоо гэж халч дараад хөвтгөхөд би ба өөрө харахан бонив тэр сагаан көпхөд ах юмны сагаан көпхө тэр хардаг ушрасраад л хөдөө тэгээд тэр хэн но мөнхү тавэ гэдэг ураан мөнхү тавэ тийм л сагаан көпхөд ороод л хэм болч халч дараад байгаад гэж тэгэхэд тэр сагаан көпхө асраад тэрэний халаагаад ван сохэл папайга хашгируулж байгаа л тэрэн цотер тэсх арга халуун байгаа юмгүй целлофан сооёгод л яга тэрний хүлэрл арга ондоо болоо гэж энэ мне ямар утгатай байгаа юм тед шалтгааны юм байна энэ сагаан ковхөд орох гэж юм нэ
миний ханаа цохд л энэ сагаан ковхөг гэж юм нэ орд орох бол мох сфагнам болно гэж мөнөшнийн имнэлгэнд ногоон имнэлг фит терапи гэнэмд хэрэлдэг шиэм энэ шин юнинг на ямар утгатай байхад энэ шин боин цохо муу юм гаргах шиэм детоксикац тэгээд энэ ямар шалтгаантай байх байхад энэ таны жишээнд энэ халч дарихад гэж шинэ
Одоон
таарших үгүй ха хотон чи хаагдчих гэшэ тэгэл энэ л шохо уртхохын дээр болгоно гэл тэгэл хүн дээр болно гэж би тийж бодно
тэгэхдээ тэр юу нэгэд ордоор бор камера засраад оруулах шүшлээд энд тэгэхдээ нэг төрөн баг хайм байхад бор камера засраад яхатан л тэр удаан цагсоо байлгаад муташин болгоогоо гэж бахана гэт юм юутэй байгаа тэрний л хүртээ гэртээ шууд л энэ сагаан көпхөд ороод л ондоо шиг болоо тэгэ ухаа үхүүдэгэ нэр юм гаргаж шатангаар тийм шангахан болоо юм.
Тараа гээ л да.
Тараа. Тэгээ дөшөө нэг шулуу халаагаа тавих гэж байгаа амнилг байна.
Шулуу хагаад халаагаа дэмнэлгэ гэж би юм. Энэ мөнөөний ордоор хэлбэл стоун терапи гэж. Стоун гэж юм англиар шулуун болно гэх юм да. Терапи энэ ночи эмнэх. Энэ шне хэнаар шатаад энэ зүбөр хэ бахал тогтой юм гэж ялангуяа энэ энд тэнд нь үе юм шүвдх энэ нюрг өвдгд интернет хүй тавхад өвшөнд ночи ханяхад тоолно гэж энэ шне бахал энэ бүт бүтл энэ газа гараад шулуу болохгүй энэ шне энэ ондоо онц нэг ондоо шулуу бий юм энэ холоч баяглаа шулуунгу нэг тааруулж мэдэх хэрэгтэй мэдээгүй хаа энэ тухайн оронд новроод гэмтэй болгох ш
тав тутай болгох ш а тийхэн дээр юм банах юм нөш нефрит юм нэ монотро толгой доро тавиад унтахад их хэн или банида асраад нефрит шулуухэд ягаад парец болохлаар их хэн гэж байгаа л зугаалд нөхөрлөнө толгойн өвшөндө подуушхын оронд тавиад унтахад их хэн гэж байгаа тиймэд уул хүм бонив шулууны тэр аа тэгэл ямар ш зүүтгэлнүүд юм өнө хамгадууд зүүгээд явна гэхэмдэ ямар шулуунууд нэг баглуутхат нэг баялаг асарха нэг нэгэнд баялаг асарха нөгөө ч хэдэн тамир тинке ухэ гэж багадла тийм шул унууд байга онц шидэнүүд тийм хэлж байна хэм.
Энэ шул унууд онц шидэгэ шудхны гэрхэд энэ төвд эмнэлгээ ярьхын юм. Төвд эмнэлгээ шимнэл энэ манай буря доронд энэ бурханы шашинтай дамжаад ирхэн байна хэм да нэг 16 17 100 жилд. Тэгэл энэ төвд эмнэлгэнд ночл энэ үнтэй зүйлтэй шулуугаар эмнэлгээ гэж тийм имч ламанар байгаа юм. Анц шулуу юм өрмнөх. Тэгэд шатах хэрэгтэй та тугаарай зүвхэлэнд нойч нэг нефрит гэж нэ ихэл мен шулуу биш хүндл туулга гэж би хана. Тэгэл бахан нойч нэг ордоор хөвл нойч нэг изэмрүүд юмш нэл бирсай юмш хул туулга шаймал да. Энэ шүр энэ тэр жемчуг нэпта энэ шин зүв гэж.
Энэ шиг видно юмны их том болоод байхадан юм гэнэх юм. Манай нагсамны бахадра дуурсан нагсамны зоб болоод зоб гэдэг хэлж байгаа нэгтээ зоб гэдэг болходон мөн нь янтар зүүн зүгэд явхад их ангын тэрмнэл хатаан давирхай болно гэж. Тэгэл тэр хав зоб тшан хуя юунд нь хатаан давирхай хузун дэ зүтөд явх юм. За хаминда шууд л шүнхэн дураараа байх юм. Ямар хүдэрийн арахаар аваад л тэр шүнхэн хоо хо бүхэ юу юм блэ? Давирхайгийн няж ярэл лэндэ нягаад хүд дөрсөө явлаш тэр зовгаш шху хорж авах гэж.
Но зовгаш на бурятар энэ холы булчрах. Тэрэшний хүн чинь нэлен эмнэж туршаа юм. Энэ ноч нэг давирхайг энэ ноч нэг интер юмор. Тэгэл энэ эмчдүүд энэ учонд гээл да их энэ үзөө юм. Тэгэхэд энэ нэг л миний ханад зөвхөн хэн хана хан хүнд л туулга.
А тийхэд энэ нэг бахат хөвд эмчнүүд юудад ёдор сэтг тавиад энтэн луху зурж зураад энэ худхийн дахуулаад ёд төрхиж байгаад эмнэж байх юм.
Энэ нэ энэ төвд эмнэлгэ биш. Энэ ардаа эмнэлгэ тэгэд энэ дан тэж туулхны хайдаа гэж би ханагшав. Ханаанд л хань юм бид да.
Ханаад. За тэгэд бид нэг хоёр шоу нэг таван аршаан тухайх уу. Хөрх гэж хэлж ахшгүй да таван аршаан хонирхоод байна.
Тийм тийм.
Эмнэлэг рүүгээ явшаад энэ даршаангуудаа хөрөлдөж байна.
Энэ аршаан тахойгоо зугаагаас цаашаа өргөлжүүлээ. Ноши нэг таван аршаан гэж их хонин таван аршаан гэж юм нэ Бурят Монгол зоны үүний бахал үүний 100 мянган жил урд хөргөлж байсан шинжгээш. Энэсний хада энэ таван аршаан гэж юм утхны таван эмтэй домтой ургамал ногоонууд орно гэж энэсний хэлээ ха. Ихэнчдээ нэг ийм бүрэлдэлтэй байха тэрэлжийн нама багуул нэг гэдэгтэй. Тэгээд энэ хонин арс можвельник нархан өвхөн хвош шаралжаагай намаан полын холодны болно гэж. Тэгээд өшөө энэ балга модон гэж би юм. Мирикария Даворская. Идэний суглуулаад л энэ этэхнэр тугаар хэлгшээрм зүвөр бэлдээл нэг урд тааруулаад л энэ бүрдлийн сотношэнийг ялд ордоор. Тэгэл энэ ночл торхосо ванна бэлдээд тэгэл сах сагаран бахал энэ өвшөнгөө ялгуурлаад хоох хэрэгтэй. Бахал ночын тугаар миний хэлгшээр л
тийм.
Үгүй фитобочкошны бүшэ тэрсний халуун агаар яана. Энд чинь унцоо хоонош.
За.
Унцоо хоонош. Тугаар л бахал тугаар хэлгшээ хуул энэ юуг энэ халуун дан халуун байхгүй, дан үнэн байхгүй гэж инээний харах ёотой юм. Тэгэл энэ таван аршаан гэж юм нэ бүрдлийн ондондоо болгож болно. Жишээ энэ нэг юу нэг орондо ондоо юм жодоогийн шүлбүүх пихтэг нэв дордор шүнхнэ шүлбүүх энэ шоху ойлгол байна бэ энэ халах нэмэг ха баха ондоо болчин таван аршаан болно ондоо юуныг гэлдэ вариантаны тэгэл энэ мөнөөний сакта хамаагүй 10 ногоо суглуулад тааруулад 10 гаршаан гэж болно хаваагэ 7 гаршаан гэж болно хамаагүй энэсний тоглаал ха мэдэх хэрэгтэй яах
вэ? А эдэнэ төрөн бусулон хүнцөө нэг настой ихэд яхан нал бандарх бодо ээлэ тэрэн цөгөөлхэд бүлтэнгүү.
Инээний чи бүлтгэдэ энэ шанах шиг юм.
Аа.
Нэг хөдөө шанах нэг 10 минут шанаад кастролисог үгээ нэг энэ манай энэ зүүн зүгийн эмнэлгийн төвд нэг том юмд байх нэг баримтал жилгы юм хэсгийг ялда. Тэгээ тэр ванасого уха гаргаад юугийн энэ халуун дулааны тааруулаад тэгэл дээрхэн тэрэр руга таван аршаана
нэмэх.
Нэмэх. Энэ зүв гэж. Бахалын ночил 5-7 юу гэдэл тэхэлдэ.
Тэхэд энэ шүлбүүхэн родоогой шүлбүүхэн гэхдэт нэ баха хандрын манай энэ хамар юмны хушмны
хуша ха
хуш модны апилкор ба бодуш хэхэд эле хуш модны шүлбүүхэр ба бодуш хэхэд яхта тэр гаймарид юмнд их хэнгэр татар
энэ ч их зүв гэш ванташын гаймарид тахэм биш энэ ч хушын энэ намаа хажууда дэрэдэхэ дэр дороо хэ дунтахдашны өшөө энэ хоолын ба өшөө энэ уушхны өшөнд их хэнд юм миний ханад зөхөд өшөө энэ ч энэ нервэн хөдөлгөхөд невроз гэж ялда тэгэхэд өшөө нэг давлинтэй хүн та хэм байна гэж ханнав юм дэг өхөд хушг эшмнэл их л энэ ноч биологийн тоолох зүйлтэй биологистик активны вещества гэдэг трендер их олон Тэрэшне тэр тоонооч нь л энэ агаарт гараад хүн чинь тэрэгүр амилаад биенийн их хайжрна өвшөний хойшо болно.
Тэгэд энэ тэрэг баха нохойн хончоор мөн яхалхан юм болоод байна. Нохойн хончоор
Нохойн хончоор чинь шиповник маяски шиповник корешне гэдэг юм ордоор. Нохойн хончоор гэсэн л энэ мөнөөс мэдсэнд хэрэглэхэд игэн хайн зүйлнүүд нэгэн болно гэж Юунд гэхэд энэ нохын хончоор сошнил нохи витамин гэж олон гэшний ялангуяа С витамин. Тэгээд шо нохын хончоор төш шөшөө нэн хандуу шоолн зүйлнүүд гэж тэрэнийж бүлтгэдэ нохи нэг йогын жимсэн. Бүлтгэж юм. Энэ августын хүлэр бүлдэд түгэд игэл захан хамаагүй бүтэнээр шахатаж болох. Угэ хаа нэг том хутгаар жижигдгээд брезент дээр нэг юун дор хавхавшд ор. Тэгэл хатаа бол тэгэл хүн ч тоглуулаад өвлө дүүрэн сайшин тихэд уувал их хэн энэ илгэнэ өвшөндө хэн энэ сахарны диабет их хэн юм. Энэ л бошил энэ бүхий хоо бүхий хэжруулах. Ну орд орхил оксипрокляй шиг юм да. Тим утгатай юм.
За энэмнэ мөн нохон гончормнэ рынок дээр өнөөх түүхэр хөргөөгөөд ягаад килограммарын худалдахлаар хагад хилний 100 төхрөг гээд худалдаж байна. Тэгээ тэрэний аваад л 1 литр уханд 3 ложка хэд уухад их хэн турахад хуу юмд нэ хэн болох гэж байгаад л хэлж байна гэж.
Энэ шни зүв ну хана суглуулаа юм ямар газар цусгуулаа юм гэж энэ шни баха шухалтай юм. Энэ ного домтай ного жимс төхөдөө энэ хот гордхо 20 мод. Тэгээд энэ харгы шосехо нэг 600 метр хол байх ёотой гэж юм. Бахал нэг муу газарт нэг тэм муу энергетик газарт түүж болохгүй. Тохны орондол гэм болох.
Тэгэхэд энэ нэг юм байна л да. Харгын давнагаар ургаж байх шиг ихээр варений юм хөх шавтал.
А, ревин гэж.
Ревин брадара.
Ну, төвдөр жумц гэх шиг юм.
Ревин.
Жумц.
Ревинээр варений хэд ба ревиний югэр үндхөөрөн үндхэн авшин өдөөд тэр заха юм хөхөд их хэн.
Энэ жумц гэйлдэ. Жумц гэжсэн нь варениш хөхөд хатахад их хэн домтой. Зүйл гэж энэ буйны нөх ихэр хатахад но запор гэйлдэ. Тэр энэ их хэн энэ хотын өвшнүүд нэг гастрит юмд тэрний жонцны их хэн гэж. Тэгэл энэ ганцчны сахарны диабет баха хэн гэж би ханагшив я. Зубор хэрэглэх энэ жом царевин гэшмэл их тоотой байха.
А тийхэн тэр халхын юм баал энд ялар танаар товшгоноор шохлуухи ханнав халхын тоохон мэднэвд тийм го өөхөр шугахад их гоёор ургах тийхэн гар хулуу адаа бол тэрний хатагаад хэхэд их хэн тэр тэвэмнэ юмдэ хулдо ходол тэр халхын шавар хугшаан юугаар
халхын гэшмэл их л товтой ургамал гэшэ энэ бориад очин урдун хаах байшл энэ халхайга энэ халуун ухаар халуун хунцо шейхадла тэгэл энэ өвдөхөн энэ уу юмшндол няагаадла дэшэн богнод уяадла тэгэл бие эмнэгш байгаа юм их туулах туулах баха тэгэл энэ халхай сумны витамин гэш баха олон тэр нөч нохын хончор хош дутгкэй гэж би ханагшав бахал нөч бахан эндэн тэнд шохо зогсох яхата хэн гэж тэгэл энэ хаврын эрт баха энэ ор зончин нөч халхайгаар энэ варени юг нөч салат хэж өвгдөг зовоно гэхш
бид шүл шанаад тэгэхэд их хэн гэж шал халхайгаар баха буе юнд бани дор ходо тэр ордууд баха халхаас арч сошилцж байх буе
мөндөс нь ордууд ч биш бориад очин шинэ халхайгаар шул санаад чи би үзөө юм бэ? Но болох юм л да хамаагүй. Болох юм, болох юм аа.
Тэгэхдээ тэрэг нохын клин гэд баха ургаж их шуршал нохын клин. Подорожник юм блэ.
Аа. Шурмхан ногоон.
Аа би нохын клин гэдэг.
Нохын клин, нохын клин гэшээс нэ орд орхол
подорожник. Шурмхан ногоон.
Шурмхан ногоон. Тэрэс нэ Энэшний ночи нэг намаагаар бориад очины үүний урд сахаа ах байш энэ шарха ярад уяхад их хаан гэш. Тэрэсний ху хорох тэгэл бахалны ночи нэг микроб юм алах тийм бодиснуудаа гаргах вещества гэнэ. Тэгээд энэш ганц шин яр арахны бүшэнд бүш нөө досоого шуухад их хаан гэш энэ шүлбүү ангаш. Энэ ночи нэг хотоны бүшэнд их хаан юм. Гастрит гэйл да. Энэ зүб ушо
энэ юунуудэ бэлэ мөн манай бүхэл бүхэл аваад харан ургамнууд мэнэл хул бүй тамирт их хэн их бүй тамирт туутэ мөн өдөр тоол бүх юмд нохон контрол алер хан юм гэт хэлэвлэ тэрэлжин нар хан Ямар шаралзаага юм гэдэг хэлэвлэд ногоон энэ тэрчлээснийг юм болно бурад ард тэрчлээснийг баа гузэ гудхнэ бүтхэд тэр шаралзаам нэл та баа юм дээр ургах.
Би тэрчлэг тухай хара танда хонход ууш мөн мартачаа.
Манай режим нэ тэрэний ямарш им аптека авангэр ганцхан тэрчлээснийгэл тэр хатаагаад өвөлний чөв хөнцөө хөн тэрэний олвол суглуулаа тэрнэ боогод гэрте аваад ороод л халуурхан яхан бол тэрэнэ бусулгаад уугаад нөө гүдөхөг үзэнэ өвдөхөд хул тэрэнэ тэсчлэснэгээрэ хэрэглэх юм.
Энэ шне зүв гэш. Тэсчлэг гэшний бахал энэ таны хэлгшээр л олон өвшөнд туутай. Тэгэл энэ шне бори дарда эмнэлгэдэ. Шмш төв дэмнэлгэдэ шне олон эмүүдэ бүрдэлд орогш юм.
За тэгэл мөнөдрөгө тананга ерж эм гоёор олон олон энэ ургамлнуудтай танилцвар таньхын танинав гэвэл альний юм гэж ямар витаминтэй юм да ямар юмнд хэ юм да хэнгэл гээд лууха баша альний уушханд альний зүрхэнд альний витамин Цтэй юм гэж бид нарт нь мэдхэмнээ холшиг байна тэгэл ийм их мэдэс мэдүүлэхэнд тэ их баярыг хүргэх байна бэ хэнда гэж тэгэт хөлхө давтха хөшөө хөлх юм нэмэх
тэгэл миний энэ хуралдаг дүүргэх тэшэ болоход бол энэ байгалинг хайхан агаараа милад энэ хайн хоол идэт эмтэ домто ургамлнууда уугаа жаппал хүнчний үний удаан бурхныг хөдөө өгөөхөн нахийл ихэл жаргалтайгаар л аш хоогж би ханнав
тимэлда зубур саган эдэнэнгэ саган эдэгэ эдэд л хайхан конинэнгэ хөрөнгө шүл гаргаж уугаад л элдвэм одынго байгалийн баялагаар аршаан аршаан дому аршаан болгоодара эм хайхан ургамлнуудаараа буй эмнэр амнэр явагтыгэж бүхэ радио сонсогчдоо хөл дахин дахин давтжихлие тэгэл танда бид нар өшөө хөлх болоха манай студийн элчин медицинийн эрдэмэ кандидат Бориаде республикийн гавьяат эмшин үлгшин нутгаа гарвалтэ Цвигшип Доржевич Төртүйв манарта ирээ та нартаа өшөө дахин баярыг хөргөөд дэлхэн хэний хүсэх байна.
Баярлаа.
Баярлаа.
Баярлаа.